Tom, guna moro dong yito. Gasa wan tafiso aka.
Nek pasewe nembete?
Be etien kifinu hawa.
Unyam in oda akom enezi. Soko gasa mo, usa tewi hazom da ake Abraham netise nu mesopotamime. Seka abete gbin si arang. Nemo ne soton ha. Me inu kome, in nan kome duk. Ame yak site nou namte usi hamey. Abraham kure e nou ko obe kalde duk. Be gbin si aram me. Net nou fiyoko da akouan. Aso ton ha e. Ate pi faranene yase ne kinye. So hang ma fara ha ate nye na. Ko obe fara yur sene bona. Be so hanu ha e. Wite han nye leng. Ha in obe zanga ambet. Ngimbi. Be ka Abraham te ko obe mna. Wenne soton ha Abraham nemo. O bezang meti yang magoni nu. Be o benui te diwane bara. Usine bon hawa te pegong mana. Soton ha. Nemine tem ate goni kita zutu gun bi ne te diwane barai. Be net dong. O bezang mete pit dong. Met da fam sen farai. Nemo ne soha hembia gona bor ha Abraham. Ma usi noto koa inima. Mene higo, Abraham ku Isaac. Be gon borat dun zemoro dun tar. Isaac de higo in Jacob. Be Jacob de kalimoy in uzomda uzwa yito mbet. Uzomda esi ete Joseph. Be wador ansi Egypte me. Ne mwane so duka in a. So bo Joseph te bone yine. Be ha desanti in yang bara mo ha ti faraon wanu Egypte. Ben wanu ea, ne gasawi zunu Egypte ling guna o moko kira kwa mbet. Gasa kapatika nu Egypte ling inu kana mbet. Bone asu sene yemna, be uzomda ke pa monyong na. Ngimene Jacob zye yong mo ase nu Egypte wo, atoma uzomda ke nene warpok. Ben mene te yi tono, a Joseph usane tewi ha unyawi. Ne kalingimbi afaron ingane tuguna mbet. Ne mone Joseph pintum. Ne sada akoy Jacob. In obi koy. Walen dukasune bi. Bu moro don yito zua moro. Jacob binaye si Egypte. Bene sen hi. Afia in ozomda akembet. Wakaya wasi sikem. Ne gun. Senko pese fio. Na Abraham ifaso. Ne sidi er obeng ko amon da ko sikem ngimene hanu ko son ha Abraham heda me ho gban kadi dugbi Israel doka gan kutia senu Egypte bete ngimbi mbewanu Egypte inso ko Joseph na mbewanu yokoy dugbi ke usine bon ha uzom da ke be ade obi ke ne dole me kai obeng ko wa Azan hawa mefi. Neten gimbi, awa kone Moïse. Aduga nek bade be miyem na yison. Be oda akouan, kasi ako tuwa kowa te fiyo zetar. Ne mwane wa ba izan. Be boko benko faraon, ba me dayi an, heng bak benko iga. Moïse ekpa iyang baramo. Ko bi Egypte ling. Aduga nek gaiwi, te tonwen, in te de mombet. Ne pe ade unar kadi atama me sidong bara unya obe Israel Moïse kang mabe Egypte ne usi bona hang mabe Israel aye birozunya member be Egypte igbe atakwa e unya te inye ne son toma tene me kpasi wawo be unya inko higona mesamo Moïse ne pa unmanya wi fara de biro inma a amawa Beton, o senkom, ene ne unyawi, ene usi bone hang ma weni ge. Ne mone wi usi bone ha biwi, ira Moïse sitlon. Beton, wi ne eme, ne wan, in wi gwanin kita zuye, ne o. Mek hawa mek bem, hei mwana mek bè ne pe Egypte men bu yega. Ne Moïse ye weni, a yu mo yak, si gwanin nou, ne dug nou ma diang me. Be ako bem yito hi. Moïse de pep unar hi. Be beto me yi wese. teti azang lipiwi te beti. Nede moinze gona, te mona zokangagbara kananka e sinaime. Ne mona donga siti, me zok moine sa. Ba azine tsigeri gasewan, ne tonwaye, mine soko zomda akome, soko Abraham, Isaac, in Jacob. Zia weni ne moinze zia higo, ki dea, te anak nene tututu. Be apinu, te zoka moin siti bona. Be gasewan tonha awoyo. Makwa indara nang meyine. Yene farana me yul sene ne safara. Mi zoka bone duk bi kom ya sene nu Egypte. Mi zia gofa mako ambet. Be sam teme gboa. Mete ham tum menene si Egypte me. Moise no be Israel to soyi. Yene amen wan. In wi gon kita. Zuye ne undie. Ne kale Moise aso tuma me onwan zuwa. Basi ne wambet. Ne betum me yese ne tete Moïse zan lebi wete bete aton so tomi ha ne Moïse angbo so agbune ne nu Egypte dine umo gondede in umo usimo te nu Egypte in seneka gbagbatop ka bwana ngagbara sente pepunar ne Moïse aton ha obe Israele se do hokma witoin onuson He mega sanin bara unyane hene gasa moya deso ngagbara me bene Moïse adugo so bara beto meyese in uzomdake beto meyese dukoisu kayasi naime tone win ha be atewe dunga ha e weni ne win duga kwasa be uzomdake komo mbuzo Moïse na wa ben be se wa bon sinu Egypte me Ne mon wato ha Aaron ene du uson ne te dukti he wenwi na ngbo ye gune ne nu Egypte ne Moïse be in monakpa akinina ne mon wadu bendai be wadafa dine gbanga ne tortezu mon wadine ir be so e waduk ha me gasi osora me yese he mon yoraso zankalata ko witoyun oyunu soye obe Israel Tipe una nene dingagbara e ene gbesu masadi dafinem ene tione tu la ku molok in sora ku refan sokene ne ene di umono e megasi wenzu moy nene diayi mide kaine yagne si don babylon me ozom doake anso ne twala sen ngagbara me me usie so angbara wa ne so aton so Moïse be usiame de twahi wan ne so usaso haiga ozom da ke pa twalai be bayine nu ko tugun bi ne so ndaka yine tiwa wina duka zuwa ne Josué be twalai duka ngimi ko David mbet so ha de son tia David be David ak me de fara duka soko Jacob be mene Salomon a de twai ha be son ne dungon mei akoy ko tuane bi de ne erna wen witoyun onu soton soye yivese ne damti kom be mbodonu ne bungu e don nangam gasa wantoa ne getuage ente de so hamge ne ge farage amte omtem senege o mono linge bene mi de ne eramna ene o wingazu ene siwe nu sona ene mbozu asona mbet ta uy mokene ne bewi nusa omi ene pane tum ko zom da kene ma wito yin o nuso ne uzom da kene usi bona hawa na ne o wa gbe wi ne ton win tia ku di mono yuara wiye ne mo ne ne isu doratia be kene gbe ayine ne o beto me yise aba hem pia ku so tene be ene kasina
weni yete wa yemna Be wan yong dara nuwa site Etienne. Etienne duna ne san omi. Be ambati yiwe se fe. Ne mona zoka gasa moko so. In Jezu ne yor ne warwi erso. Be aton.
Ni zoka yiwe se unya bon. In benko bi ne yor ne warwi erso.
Wakbe zero ate weni. Be wa anu te hitimo. Mane yi leng ne tikte Etienne. wa gbura si dong ye be wa kunang yo aneta ne mo ne owi se da ko poya ola koi a erma benga iwi ni na e sol gimi ne wa yone etienne ko faso tone ne e
kase man jesu kene pek so tem
ne mo na gbe zu guranu yidimo ne nga ya beto
kase man kene da mo e zo wi nona
dong to we ni be afi.